Ulf a Birgita Ekmanovi. Velký objev. Naše cesta do katolické církve. Část šestá.
Když jsem objevil Marii v Bibli, přivedlo mě to k úvahám o užívání Bible a jejím místě v životě církve. Jako křesťan jsem se od první chvíle učil, jak je Bible důležitá, protože je pro nás Božím slovem. Záhy jsem přijal evangelickou teologickou formulaci sola scriptura, pouze písmo. Církev v každé době Bibli věřila, četla ji a ctila jako Boží slovo. Tvrzení, že před reformací křesťané k Bibli neměli přístup, v podstatě není pravdivé. Přirozeně, že ne všichni nosili Bibli v podpaží nebo že ji nemohli nosit ve svém iPadu, jak to můžeme dělat dnes. Tohle souvisí se skutečností, že tehdy ještě nebyl vynalezen tiskařský lis. V prvotní církvi a v raném středověku žádné tiskařské lisy nebyly a běžní farníci doma vlastní nový zákon neměli. Na druhé straně z písma se četlo při bohoslužbách. Shromáždění společně naslouchalo, modlilo se a věřilo. Během liturgie se Boží slovo četlo, v kázáních se Boží slovo hlásalo a vysvětlovalo. Kázání jako fenomén přišlo až s reformací, ale hlásání bylo důležité od samého začátku. Naproti tomu prvních 1500 let se princip sola scriptura nezmiňuje. Tuto myšlenku nenajdeme ani v Bibli. To, že se v Bibli nikde nepíše, které knihy jsou kanonické nebo jak se do kánonu dostaly, znamená, že křesťané celkem přirozeně hledají odpovědi na to, jak správně Bibli a křesťanský život chápat i mimo stránky Bible. Výraz sola scriptura jsem chápal tak, že mám věřit písmu a být věrný Božímu slovu, jímž Bible je. Ale začal jsem vnímat, že je potřeba využívat i jistou formu zkušeností či tradice, které nejsou v Bibli exaktně popsány. Nebylo těžké pozorovat, že nejen katolická církev, ale ve skutečnosti každá denominace či hnutí mají různé tradice a zkušenosti, které vznikly v průběhu let a které zjevně mají svůj základ v Bibli. To, co je však odlišuje, je rozdíl mezi tradicemi obecně a tradicí s velkým T. V katolické církvi existuje zděděná autoritativní zkušenost a chápání a pravé apoštolské magisterium, na jejichž základě je možné písmo interpretovat a odkazovat na to, co církev učí a čemu je třeba věřit, když se objeví různé problémy. Tato přirozená autorita s legitimními interprety se ukázala jako skutečná síla, ale zároveň je kamenem úrazu pro ty, kteří stojí mimo církev. Jako katolík není člověk oproti protestantskému prostředí odkázán sám na sebe jako na poslední instanci. Když se snaží všechno sám pochopit a vysvětlit, vzniká mnoho odlišných úsudků a názorů a je těžké se dohadovat s protivníkem, co je vlastně správné a co nesprávné. Magisterium je studnice zkušeností, z níž je možné čerpat. V jeho autoritě spočívá velká síla a pokoj, plynoucí z toho, že Bůh dal církvi autentický učitelský úřad, který pod vedením Ducha Svatého může vyučovat, vést a vysvětlovat, co je apoštolská víra. Tuto víru je třeba přijmout osobně, aby byla v životě věřícího živá. Tehdy se stává pro každého osobní živou vírou. Poznání, že my církev neneseme, naopak církev nese nás a dokonce naším prostřednictvím věří, bylo pro mě nové a důležité. Zároveň bylo náročné důvěřovat, že Ježíš v církvi, která je jeho tělem, může mluvit a konat skrze různé údy. Výraz důvěřovat církvi se nyní pro mě stal logickým a živým. Tradice s velkým T nepředstavuje množství různých tradic a lidských názorů, ale, jak naznačuje slovo tradicio, znamená právo zprostředkovat a přijímat Boží zjevení tak, aby ho bylo možné předávat v autentické podobě z generace na generaci. Jednoduše řečeno, tradice je duchovní zkušenost zprostředkovaná církví. Je vším tím, co církev vedená duchem přijímá, praktikuje a předává dál. Ve druhém listu Solunianům čteme: Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těchto zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem nebo listem. Čím déle jsem o tom přemýšlel, tím více jsem si uvědomoval, že toto uvažování o písmu a tradici znamená písmo uchovat, písmo vysvětlovat a celé zjevení chránit, aby zůstalo neporušené, autentické a mohlo v dějinách mocně působit. Začal jsem chápat, že katolická církev je církev ustanovená Ježíšem, která se tohoto zjevení Božího slova pevně drží, zatímco mnohá novější společenství a hnutí se ho držet přestala a dovolila, aby na ně působil duch doby se vším svým relativismem. Bless the Lord, oh my soul, oh, oh, oh my soul, worship his holy name. V Jeruzalémě jsme se seznámili s mnoha charismatickými katolíky. Jednou z nich byla Kim Collinsová, Američanka, která dlouhá léta působila v různých ekumenických radách a která nám byla v mnohém velmi nápomocná. Byla evangelizátorkou v americkém hnutí Word of Faith, ale už před mnoha lety konvertovala ke katolické víře. Těšilo nás, že jsme potkali katoličku, která nám rozumí, ale trochu nás znepokojilo, když při našem prvním setkání v roce 2004 prohlásila: Už jsem na vás čekala. Vidím most, po kterém budou moci mnozí přejít. V listopadu téhož roku jsme jeli do Říma, abychom se s ní znovu setkali. Kim nás představila monsignoru Usmovi Gomézovi a monsignoru Radanovi z Papežské rady pro jednotu křesťanů. Tato rada, dříve sekretariát, už řadu let vedla rozhovory s mnoha různými církvemi a společenstvími, dokonce i s Assemblies of God, které ve Švédsku odpovídá letničnímu hnutí. Kim Collinsové leželo na srdci, aby radě ukázala, že existuje početná skupina křesťanů, které není možné zařadit do letničního hnutí a kteří sami sebe nazývají nedenominační charismatici. Když jsme se tedy představili jako svobodní charismatici, kteří nejsou z letničního hnutí, vyvolalo to určitý zmatek. Nebyli si jistí, jestli rozumějí tomu, co jsme zač, a my jsme jim to neuměli úplně vysvětlit. Snažili jsme se ze všech sil a byl to příjemný rozhovor. Ale když jsme odcházeli, měl jsem pocit, že jsme ty pány jen obtěžovali a nemyslel jsem si, že by to k něčemu vedlo. Ale mýlil jsem se. Týžden odpoledne jsme se s Birgitou a Kim Collinsovou vydali na prohlídku chrámu svatého Petra. Začali jsme od spodu u archeologických vykopávek pod samotným chrámem. Je to staré římské pohřebiště. Když císař Konstantin ve 4. století srovnal vatikánský pahorek se zemí a vytvořil pevnou plošinu, aby mohl vybudovat první svatopetrskou baziliku, bylo pohřebiště zarovnáno mohutnými vrstvami zeminy. Zároveň s tím zakryli i místo, kde podle tradice pochovali apoštola Petra, poté co ho na úpatí vatikánského pahorku ukřižovali hlavou dolů. Oltář v bazilice svatého Petra umístili přímo nad místem, které se už od apoštolské doby pokládá za Petrův hrob. Až když ve 40. letech za papeže Pia 12. začali s vykopávkami, nalezli původní hrob apoštola Petra. Ve zdi vedle malého oltáře objevili dokonce několik úlomků kostí. Toto místo leží pod velkým oltářem v nynějším chrámě svatého Petra. S pohnutím jsem kráčel těmito podzemními uličkami z římské doby a nakonec jsem došel k místu, o kterém se předpokládá, že tu byl pochován svatý Petr. Štěrbinou jsme mohli vidět několik úlomků kostí. A tady, před hrobem, mě naplnila svatá bázeň. Je tedy docela možné, že to, na co se dívám, skutečně pochází z těla apoštola Petra. Bylo to naprosto úchvatné. Stojím tu před někým, kdo se dotýkal samotného pána Ježíše. Před mužem, který zanechal rybářské sítě, následoval Ježíše a stal se jeho učedníkem. O něm Ježíš řekl, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Já sám jsem mnohokrát tato slova z Bible vysvětloval tak, že Ježíš měl na mysli Petrův primát, ne jeho osobu. Ale když čteme pozorně, Ježíš to říká jemu a zároveň o něm, o apoštolu Petrovi. A nyní jsem tu stál a hleděl pravděpodobně na ostatky pozemského Petrova těla. Otřásl jsem se. Úžasem jsem ztratil řeč. Zaplavil mě pocit reálnosti, autenticity a historicity. V tu chvíli jsem konkrétně prožil, že je to skutečně pravda, že ten apoštol byl přesně tím, co o něm Ježíš řekl, Kéfasem, skálou, na níž postavil svou církev. Když jsem tam stál, cítil jsem se úplně maličký a uvědomil jsem si, že Kristova církev je nesmírně velká, všeobjímající, pevně zakotvená a opravdu nepřemožitelná. To všechno mi proběhlo myslí a vytrysklo ve mně jako pramen radosti a úžasné jistoty. Od pohřebiště můžete jít nahoru po točitém schodišti a vyjdete v bazilice přímo u oltáře. Její velikost, nadčasovost, její nádhera a otevřený prostor mě na okamžik ohromily a přeběhl mi mráz po zádech, i když jsem tu byl už několikrát. Když jsem hleděl na oltář z Bernínyho spirálovitými sloupy z bronzu, viděl jsem zároveň apoštolskou historicitu, která procházela celými dějinami církve a šířila se po celém světě. Petrův úřad a služba byly skutečně naplněny v osobě a službě papeže. To nebyl jen logický sled myšlenek, ale něco o hodně většího. Pochopil jsem, že vůbec není zvláštní, když Ježíš ustanovil Petra za svého představitele a tím i za svého nástupce, za garanta prosperity, jednoty a přežití církve. Pochopil jsem, že tato služba je opravdu potřebná, aby se křesťanská víra zachovala a přežila. Úkol Petra jako služebníka církve je v lásce a pokoře zachovat víru a jednotu a poslání šířit obojí do celého světa. V Matoušově evangeliu Ježíš apoštolu Petrovi jasně říká, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbudují svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi. A co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi. Úřad, který Ježíš svěřil Petrovi, byl nade vší pochybnost mimořádně významný a má trvat tak dlouho, dokud bude církev existovat. Ježíš mu přece řekl, pas moje ovce. A nejen několik ovcí, ale všechny Ježíšovy ovce. Existuje tedy Petrův úřad, který trvá po všechny časy a který na Ježíšův příkaz ovce shromažďuje a ochraňuje? Začínal jsem chápat, že tomu tak skutečně je. Byl jsem trochu zmatený a přemýšlel jsem nad tím, když jsme pomalu kráčeli k východu. Tehdy se stalo něco, co neumím vysvětlit nebo nechci vysvětlit nesprávně. Vyšli jsme jednou z bran a postavili jsme se k obrovským sloupům, odkud lze vidět náměstí svatého Petra a krásnou širokou Via della Conciliazione, která vede až k Tibeře. Nad siluetou Říma se klenula zářivě modrá obloha. Nad střechami domů a náměstím ladně poletovala sem tam velká hejna ptáků. Připomínala mi Kafky v Upsále, když v podvečer poletují v různých formacích. Náhle, v několika vteřinách, se všichni ptáci na obloze semkli a vytvořili obrovský vykřičník s dlouhou čárkou a dokonale vykrouženou tečkou dole. Viděli jsme to všichni tři současně a hleděli jsme na to s otevřenými ústy. Bylo to velmi zvláštní a připadalo mi to jako jasné potvrzení a odpověď na všechny mé otázky. Přirozeně ne v tom smyslu, že by toto znamení hrálo rozhodující úlohu, ale v této situaci to byla velmi pozoruhodná událost. Domnívám se, že to byl také projev božího smyslu pro humor, jako by chtěl skutečně podtrhnout to, co nám chtěl pomocí svého stvoření sdělit. V dubnu 2005 mě pozvali, abych kázal v chorvatském Záhřebu. Postoj sboru, který jsem navštívil, byl vůči katolíkům negativní, což mě nijak netěšilo. Rozmlouval jsem s vedoucími sboru a snažil se ukázat, co je na tomto postoji negativní, ale měl jsem pocit, že je všechno marné. Když už jsme byli v Chorvatsku, chtěli jsme využít příležitosti a navštívit Medjugorje, o něm jsme slyšeli před více než 2 lety. Setkali jsme se s několika přáteli a ti nás odvezli do Medjugorje v sousedním státě Bosna a Hercegovina. Strávili jsme tam jen 1 den, ale byli jsme obohaceni o důležité poznání. Hned po příjezdu do malého městečka jsme se vydali do velkého, nově postaveného chrámu. Ten praskal ve švech. Boží přítomnost se tu projevovala tak mocně, že jsem už venku na schodech musel pokleknout před Boží tváří. Během Eucharistie jsme jasně vnímali jeho svatost. V souvislosti s příběhy o zjeveních v Medjugorje se vždy zmiňuje františkánský kněz Jozo. Ten chránil děti, kterým se od roku 1981 zjevovala Panna Maria. Jugoslávská komunistická policie jednala vůči křesťanům, kteří se otevřeně odvážili praktikovat svou víru, velmi tvrdě. Měli jsme příležitost se s páterem Jozem krátce setkat a popovídat si s ním. Slyšeli jsme ho i kázat a velmi na mě zapůsobila jeho silná řeč o 2 stolech. Stole slova a stole chleba. A že je třeba jíst s 2. Po bohoslužbě nás vzal do zákristie, hovořil s námi a modlil se za nás. Ještě ten den jsme se setkali s jednou z dívek, kterým se Panna Maria zjevila. Už byla dospělá, ale to, co prožila, ji přirozeně velmi poznamenalo a bylo zajímavé naslouchat jejímu vlastnímu vyprávění. Zřetelně jsme vnímali, že toto místo je naplněno velkou láskou k Pánu a že se tu mnoho lidí obrátilo k Ježíši. Nedalo se popřít, že život tisíců lidí se na tomto místě proměnil. Po setkání s páterem Jozem jsme se vrátili do poutnického domu v Medjugorje. Bylo 19. dubna 2005. Zapnuli jsme rádio a naši italští přátelé dychtivě naslouchali, jak pokračuje konkláve v Římě. Volil se nový papež a oni doufali, že jim bude kardinál Schönborn, jejich oblíbenec mezi kardinály. Najednou zazněla zpráva, z vatikánského komína vychází bílý kouř. Brzy jsme se s celým světem dozvěděli, že po papeži Janu Pavlovi II. Nastoupil kardinál Ratzinger. Nový papež přijímá jméno Benedikt XVI.
Bless the Lord, oh my soul, oh Lord, my soul.
Čas v Izraeli rychle plynul. Získali jsme tu mnoho nových poznatků, i když se hned nestali integrální součástí našeho života. Na jaře 2005 nám však bylo jasné, že záhy přijde čas vrátit se do Švédska. V květnu, plní vděčnosti za 3 roky strávené v Jeruzalémě, jsme se vrátili do Upsály. V září 2005 nám Kim Collinsová navrhla, abychom přijeli do Anglie. Chtěla nás představit Charlesi Whiteheadovi. Charles byl mnoho let předsedou služby Mezinárodní katolické charismatické obnovy, což je zastřešující organizace Mezinárodního katolického charismatického hnutí. Charles nás přijal velmi srdečně. Kim s námi hovořila o tom, že by se měly uskutečnit rozhovory mezi Vatikánem a představiteli všech nedenominačních charismatických křesťanů. Setkali jsme se s Michelle Moranovou, s jejím manželem Petrem a s některými dalšími skvělými lidmi z katolické charismatické komunity Sion. Před odletem do Švédska jsme se zúčastnili modlitební vigílie. Setkání s Charlesem Whiteheadem bylo velmi příjemné. On z církve anglikánské a jeho manželka Sue z katolické. Oba jsou pro nás od té doby velkou pomocí a požehnáním a máme s nimi krásné vztahy. Později, v březnu 2007, nás pozvali do Říma, abychom se zúčastnili širší diskuze s katolickými a protestantskými charismatiky, kteří se setkávali už několik let. Skupina se nazývala Setkávání v Duchu svatém. Mezi členy této skupiny byli Charles a Sue Whiteheadovi, Kim Collinsová a mnozí další skvělí katoličtí i protestančtí vůdci. Rozhovory a modlitby se týkaly otázek jednoty a vzájemného zbližování, především z hlediska charismatických zkušeností se životem a silou v duchu. Postupně se z nich v roce 2008 vyvinuly neformální rozhovory mezi Vatikánem a nedenominačními charismatiky. S radostí jsem se stal členem skupiny, která tyto rozhovory vedla, a měl jsem to potěšení v následujících letech napsat ke 3 konzultacím podklady, které byly prezentovány z pozice protestantů. 2 dny jsme diskutovali a naslouchali jedni druhým. Katolická církev, zastoupená skupinou pod vedením biskupa Briana Ferrella, tajemníka Papežské rady pro jednotu křesťanů, předložila svůj dokument a my jsme předložili svůj. Společně jsme je četli, diskutovali o nich a modlili se. Jedni od druhých jsme se hodně naučili a prožívali jsme živé společenství. Každá diskuze končila sepsáním závěrů. Tyto diskuze se konaly 3x každý druhý rok. Tyto chvíle a možnost aktivně se angažovat byly pro mě velmi důležité. Měl jsem možnost se v mnoha otázkách podrobněji zamýšlet nad vlastními teologickými názory a zkoumat názory katolíků. Důkladně jsme tak mohli studovat své silné i slabé stránky. Najít odvahu se na sebe podívat očima druhých a zhodnotit, jaké mám v různých otázkách teologické názory, se pro mě stávalo čím dál naléhavějším. I worship you.